Slăvit să fie Domnul! Seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu și aș vrea să îi dăm prilejul ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Lui câteva adevăruri importante din textul acesta care s-a citit din Evanghelia după Matei, capitolul 9. Textul vorbește despre modul cum Domnul Iisus Hristos transformă pentru totdeauna viața unui mare păcătos cu numele de Matei, adresându-i o chemare. Matei răspunde chemării Domnului Iisus Hristos și de atunci viața lui se schimbă pentru totdeauna. Dintr-un vameș și păcătos, Matei devine un apostol și un scriitor al Evangheliei care îi poartă numele. S-a citit deci un pasaj din această Evanghelie în care Matei își povestește la persoana a treia, dar își povestește propria lui întoarcere la Dumnezeu. Și este foarte interesantă. Matei n-a fost un sfânt dintotdeauna. Matei a fost un păcătos. A fost un mare păcătos. Și întoarcerea lui la Dumnezeu n-a însemnat o îmbunătățire. Matei n-a luat lecții de morală, lecții de îmbunătățire, cum să te porți în societate ca șef, ca și colector de impozite, cum să te faci un pic și un pic mai bun. Matei până astăzi a fost un mare păcătos. Ca astăzi aude chemarea lui Dumnezeu, răspunde chemării lui Dumnezeu prin pocăință și din aceeași zi viața lui se schimbă la 180 de grade, definitiv, pentru totdeauna. El devine dintr-un păcătos un copil al lui Dumnezeu și dovedește aceasta printr-o schimbare definitivă a vieții lui. În seara aceasta, deci, putem observa modul în care Dumnezeu poate să schimbe viața ta dacă vrei să-i răspunzi chemării lui Dumnezeu printr-o pocăință adevărată. Și aș vrea să revenim la textul acesta din Matei, din capitolul 9. Este un pasaj frumos. Este un pasaj pe care îl întâlnim și în celelalte două evanghelii, adică și Marcu scrie despre întoarcerea lui Matei și Luca. Matei scrie cam în același fel în care scriu și ceilalți doi. Deși Matei scrie despre propria lui întoarcere la Dumnezeu, este foarte asemănătoare cu scrierea lui Marcu, cu scrierea lui Luca, ca dovadă că Matei nu își cosmetizează, nu își înfrumusețează povestea vieții lui. Și aș vrea să-mi îngăduiți să revenim la acest text biblic, să observăm cam cum pune Matei pe hârtie povestea vieții lui. El arată că Domnul Iisus Hristos, la începutul activității sale pământești, a mers mai departe și versetul 9 din Evanghelia după Matei, capitolul 9, spune: de acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Un singur verset este suficient citindu-l să vedem cum Dumnezeu transformă o viață de om pentru totdeauna. O chemare, un răspuns și o schimbare de viață. Acum, când Matei vorbește despre propria lui întoarcere la Dumnezeu, el spune că el era un om care ședea la vamă. În societatea aceea, cine erau vameșii? Societatea evreiască în care vine Domnul Iisus Hristos era foarte religioasă. Și societatea aceea împărțea după niște standarde, după niște criterii omenești, foarte precis, oamenii în două, în sfinți și în păcătoși. Și Matei era întotdeauna pus de partea păcătoșilor, pentru că ocupația lui, slujba lui în societate era de așa natură. El era vameș. Vameșii nu însemnau numai decât oameni care stau la graniță, ci erau echivalenții colectorilor de impozite din zilele noastre. Nedoriții oameni de la fisc. Și pentru că ei făceau serviciu romanilor, evreii urau. Și pentru că ei își făceau și propriul lor serviciu, evreii urau și mai mult. Adică, romanii cereau o taxă, un impozit de la fiecare evreu. Dar fiecare vameș avea propriul lui cod de legi și propriul lui mod de a colecta impozitele. Nimeni nu îl întreba pe Matei cât a strâns și cât a dat la romani. Romanii știau atât. Dacă primesc din satul acesta, această sumă de bani este în ordine. Ce strângi peste, treaba ta, Matei. Și Matei se descurca de minune, avea o casă mare, vedem din pasajul acesta că atunci când primește chemarea Domnului Iisus Hristos, își permite să facă într-o casă mare, o mare petrecere. Vă dați seama că Matei era un om bogat, să poți să-ți permiți să dai o masă la câteva zeci sau sute de oameni și să ai spațiu în casa ta să-i găzduiești pe toți, înseamnă că Matei era un om foarte bogat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă Matei era de această parte a celor socotiți în vremea aceea păcătoși, pe drept cuvânt era păcătos, avea mâinile murdare, lua și de la sărac, lua și de la orfan, lua și de la văduvă și băga în buzunarul lui. Un lucru urât, un lucru vinovat în ochii lui Dumnezeu. Dar în același timp, în societatea evreiască din vremea aceea, trăiau o categorie de oameni foarte religioși. Ei se numeau fariseii. Fariseii, cuvântul acesta, fares, în limba ebraică, înseamnă separat, despărțit de. Oamenii aceștia erau despărțiți de restul societății. Și sfințenia lor se baza doar pe despărțirea aceasta de restul societății. Pentru un fariseu, mai bine îi tăiai mâna decât să se atingă de un păcătos sau de un vameș. El considera că numai dacă treci prin oraș și strada este aglomerată, cum erau străzile evreiești înguste și oamenii umblau toți care încotro, numai dacă te-ai atins puțin cu umărul de un păcătos, când vii acasă, trebuie să faci îmbăieri, niște băi rituale, trebuie să te dezbraci, să te schimbi de haine, să speli hainele, pentru că, Doamne ferește, dacă din mulțimea oamenilor cu care te-ai frecat cu umărul de ei era unul păcătos, atunci și tu te-ai făcut păcătos, prin atingere de ei. Aceea era mentalitatea evreiască din vremea în care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ. Și oamenii aceștia, fariseii, închipuiți-vă dumneavoastră ce se întâmplă. Domnul Iisus Hristos îl vede pe Matei stând la vamă. Matei își vede de slujba lui. Și deodată Domnul trece pe acolo și îl strigă scurt și direct pe nume. Matei, vino încoace. Matei se ridică, răspunde chemării și se duce după Domnul Iisus Hristos. Ce autoritate o fi având Domnul Iisus Hristos? Ce putere de a chema oamenii și ca oamenii să părăsească totul și să răspundă chemării lui. Și asta este un mare secret. Dar Matei face acest lucru, părăsește vama și spune Luca în capitolul 5 redă această întâmplare și spune că Matei a lăsat totul, s-a sculat și a mers după Iisus. A lăsat totul, s-a sculat și a mers după Iisus. Și când a mers după Iisus, Matei recunoaște că omul acesta nu este un oarecare, ci este învățătorul. Vede în el cel care poate să-i schimbe viața și Matei se leagă pentru totdeauna de omul acesta, de Domnul Iisus Hristos, și ca dovadă face o masă, invită prietenii lui în casă și așează pe toți să mănânce. Cât o fi durat? O fi durat câteva ore, sigur. Jumătate de zi, poate, până când totul a fost pregătit, până când fiecare s-a așezat la masă cu farfuria în față. Și când masa aceea era pusă, fariseii vin și se uită pe la geamuri, se uită pe la uși, nu intră în casă ca să nu se spurce și încep să stea de vorbă cu ucenicii. Ei, vină încoace! Petre! Ioane! Ia dați socoteală! De ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoși? Grea întrebare. Au pus-o fariseii ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Păi dacă Domnul Iisus Hristos ar fi trebuit să nu mănânce cu vameșii și cu păcătoși în lumea aceasta, ar fi trebuit să mănânce întotdeauna singur. Dar Domnul Iisus Hristos stă la masă și vede că acolo este o discuție, este o dispută, este un scandal. La masa aceea, ca să nu le mai tihnească mâncarea. Și Domnul Iisus Hristos aude ce se discută acolo, aude această întrebare pe care fariseii și cărturarii au pus-o ucenicilor și le dă un răspuns, le dă o replică. Și aș vrea să vedem răspunsul Domnului Iisus Hristos, pe care să-l comentăm împreună, pentru că este deosebit de bogat în învățături. Uitați-vă, începând cu versetul 11, cuvântul spune așa: Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Din răspunsul Domnului Iisus Hristos, desprindem câteva adevăruri deosebit de importante. Din acest scandal la masa pocăinței, aflăm cele mai adânci învățături cu privire la păcat, păcătoși și neprihănire. Deci e foarte interesant, eu m-am întrebat de multe ori, oare de ce Domnul Iisus Hristos nu și-a scris învățăturile lui, de exemplu, învățătura cu privire la păcat, s-o spună de la capăt la capăt, învățătura cu privire la neprihănire, s-o scrie de la capăt la capăt, învățătura cu privire la botez, s-o scrie de la un capăt la altă. Domnul Iisus n-a făcut așa. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, legat de acest text, în acest text care vorbește despre întoarcerea lui Matei la Dumnezeu, că Domnul Iisus învăța pe noroade și întâmplarea aceasta o așează Marcu în contextul învățăturii pe care Domnul Iisus Hristos o dă noroadelor. Deci Domnul Iisus Hristos folosește ocazia aceasta ca să învețe pe noroade și pe farisei, dacă or fi avut urechi să-L audă, o lecție cu privire la ce înseamnă păcat, păcătoși și neprihănire. Și deci, hai să luăm pe rând. Ce însemna pentru farisei, ce însemna păcatul, ce însemnau păcătoșii și cine erau neprihăniții și cum se obținea neprihănirea? Păi, spuneam, pentru farisei, păcatul însemna asociere cu oameni păcătoși, iar păcătoșii reprezentau categorii sociale opuse celor religioși, celor despărțiți. Dacă ei, farisei, erau cei despărțiți, cei separați, cei puși deoparte, păi deoparte erau ei, fariseii sau sfinții, și de cealaltă parte erau cei nedespărțiți, neseparați, nesfinți sau păcătoși. Cine erau păcătoșii? Pentru farisei, păcătoși erau toți oamenii în afară de ei. Toți în afară de ei, pentru că numai ei erau cei separați, cei puși deoparte, cei drepți. Și vine Domnul Iisus Hristos și este pus în situația să învețe cine sunt păcătoșii, ce înseamnă păcat. Pentru farisei, păcat însemna să mănânci cu mâinile nespălate, să te atingi de un păcătos, să te așezi la masă cu un păcătos. Și Domnul Iisus trebuie să corecteze această mentalitate într-un mod elegant, dar foarte clar și foarte pe înțelesul tuturor. Dacă am deschis în Evanghelia după Matei, în capitolul 15, acolo există o altă situație când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu fariseii. Numai ca să înțelegem conceptul greșit pe care l-au fariseii cu privire la păcat și la păcătoși, aș vrea să-mi permite să citesc câteva versete din Matei, capitolul 15. Spune că acolo niște farisei l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos și pe ucenicii lui: de ce călcați datina strămoșească și mâncați cu mâinile nespălate? Asta înseamnă păcat, mare păcat. Să mănânci cu mâinile nespălate era un mare păcat. Să te așezi pe același scaun sau pe un scaun alături de un păcătos și să mănânci cu păcătosul din aceeași mâncare, la aceeași masă, era un mare păcat. Și Domnul Iisus Hristos în Matei 15 îi învață pe ucenici ce este și ce nu este păcatul. Și aș vrea să-mi permite să citesc din Matei 15 câteva versete. Versetul 11, Domnul Iisus le spune ucenicilor: nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hasna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Și vă rog, uitați-vă la abordarea Domnului Iisus Hristos cu privire la păcat. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulile, iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate Nu spurcă pe om, o spunea Domnul Iisus în împrejurarea aceea. Acum, în împrejurarea noastră, Domnul Iisus Hristos completează învățătura cu privire la păcat și arată că păcatul este nu un fapt de exterior, o conveniență, un așezământ omenesc, o regulă omenească. Să mănânci sau să nu mănânci, să te speli sau să nu te speli, să te atingi sau să nu te atingi. Nu asta este păcatul. Ci păcatul, în esența lui, este o boală. Păcatul este o boală. O boală spirituală, nu o boală a trupului. Uitați-vă ce clar reiese din discuția Domnului Iisus Hristos acest adevăr. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Ce face Domnul Iisus Hristos? Începe să spună, nu e adevărat, Matei și prietenii lui nu sunt păcătoși? Nu, Domnul Iisus nu face această afirmație. Pentru că Domnul Iisus știa bine că și Matei și prietenii lui care stăteau la masă, toți erau păcătoși. Numai că Domnul Iisus Hristos spune celor care mâncau la masă și fariseilor care îi ascultau, nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Prin aceasta înțelegem că Domnul Iisus nu-l vedea nici pe Matei și nici pe prietenii lui, nu-i vedeau ca pe niște oameni sănătoși, ci îi vedea ca pe niște bolnavi. Pentru că el continuă, eu am venit pentru aceasta, pentru aceasta am venit, spune Domnul Iisus Hristos, să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, pe cei păcătoși. Deci, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, asta implică că Domnul Iisus Hristos vede păcatul ca o boală, iar pe păcătoși îi vede ca pe niște bolnavi. Păcatul este o boală. Iubiți ascultători, dacă noi credem că păcatul este doar un așezământ uman, niște reguli de societate care călcate înseamnă rău sau păcat și respectate înseamnă bine sau sfințenie, ne înșelăm foarte mult. Domnul Iisus Hristos nu privește păcatul din perspectiva unor convenții, reguli, ceremonii, ritualuri și nici sfințenia nu o privește din perspectiva aceea. Și Domnul Iisus Hristos privește la rădăcina. Păcatul este o boală a inimii, o boală care atinge omul lăuntric, o boală sufletească. O boală foarte interesantă și foarte dificilă. Cel puțin o boală care nu doare și de care omul nu este conștient pentru că nu are simptome. Dați să vă spun cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus mergea din sat în sat, căuta pe păcătoși, iar Matei era bolnav, pentru că era păcătos, era un păcătos. Și Matei sta la vamă, bolnav, foarte bolnav, și habar nu avea că este bolnav, că este păcătos. Păcatul nu doare. Este o boală care nu doare. Dacă boala aceasta numită păcat ar durea, pe străzi n-ați mai auzit cântece, ați auzit numai chiote de durere, strigăte de durere. Dar boala aceasta numită păcat nu doare. Și pentru că nu doare, omul nu este conștient de ea. Eu nu mă pricep la medicină, dar am auzit că, de exemplu, boala de inimă nu prea doare. Și sunt mulți care sunt bolnavi de inimă și habar nu au. Când te doare măseaua, știi bine că te doare și știi bine că ceva este stricat la ea. Dar când se îmbolnăvește inima, nici nu-ți dai seama dacă nu te doare. Păcatul este o boală care nu doare și din cauza aceasta oamenii nu sunt conștienți de boala aceasta numită păcat. Și Domnul Iisus știe acest adevăr. Și tocmai din acest motiv, El a venit, pentru asta El a venit, ca să caute pe acești bolnavi inconștienți și nu doar să-i conștientizeze de boala lor, ci să-i vindece de boala lor. Ce folos ar fi să te duci la doctor să spună, da, domnule, problema cu tine e gravă, ești foarte bolnav de inimă, dar îmi pare rău, boala ta nu are leac. N-ar fi de prea mare folos. Dar Domnul Iisus Hristos a venit, în primul rând, să arate bolnavilor boala lor și, în al doilea rând, să aducă leac pentru boala bolnavilor. Seara aceasta trebuie să avem cel puțin acea tărie de caracter, tăria aceea, minimum acela de demnitate umană, ca să recunoaștem că și eu, și tu, și fiecare dintre noi am suferit și suferim de boala aceasta, numită păcat, și că avem nevoie de un remediu pentru boala aceasta și remediul poate aduce Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să vedem ce remediu propune Domnul Iisus Hristos pentru această boală. Pentru Domnul Iisus Hristos, păcatul este deci o boală, o boală gravă, o boală care are nevoie de remediu, iar păcătoșii cine sunt? Pentru Domnul Iisus Hristos, păcătoșii sunt acei oameni care stau în păcatele lor fără a fi interesați și fără a răspunde chemării lui Dumnezeu. Iar, în continuare, afirmația Domnului Iisus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, ne arată că bolnavii au trebuință de doctor, au nevoie de doctor. Deci nevoia aceasta există. Nevoia aceasta ne determină pe noi să venim la adunare. Nevoia aceasta ne determină pe noi să ne rugăm, să ne cerem iertare Domnului Iisus Hristos. Noi recunoaștem că suntem păcătoși și tocmai din cauza aceasta simțim nevoia de doctor, nevoia de Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos mai face o afirmație aici și spune: duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și ce învățăm de aici? Că deși nevoia aceasta există, cei bolnavi, cei păcătoși au nevoie de doctor, și eu am nevoie de doctor, și tu ai nevoie de doctor, în calitate de păcătoși, fiecare avem nevoie de Domnul Iisus Hristos, care este Cel care vindecă boala. Dar Domnul Iisus Hristos spune, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Asta ne-ar face să înțelegem sau să credem, dacă citim cu superficialitate acest pasaj, că există în lume oameni neprihăniți care n-au nevoie de Dumnezeu, după cum există în lume oameni sănătoși care n-au nevoie de doctor. Dacă Domnul Iisus spune, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, am putea trage concluzia că există o categorie de oameni neprihăniți și ei nu au nevoie de Dumnezeu. Câtă vreme sunt neprihăniți, nu au nevoie de Dumnezeu, vor merge în cer datorită neprihănirii lor. Vreau să spun că Domnul Iisus Hristos pune o adâncă ironie în această afirmație. O mare ironie în această afirmație, că există oameni neprihăniți care nu au nevoie de doctor sau de mântuitor. Și aceasta numai datorită faptului că Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu fariseii care se credeau neprihăniți. Ei se credeau neprihăniți. Și Domnul Iisus n-a avut mare câștig de la farisei și de la cărturari. Cei care se credeau neprihăniți n-au avut nevoie de el, n-au avut nevoie de doctor. Și ca dovadă l-au răstignit, l-au omorât, l-au stârpit pe doctorul, pe Domnul Iisus Hristos, pentru că se credeau neprihăniți. Dar aș vrea să citesc abordarea teologică a acestui adevăr. Domnul Iisus Hristos îi ironizează pe farisei, pentru că dacă le-ar fi spus și voi sunteți păcătoși, tot n-ar fi avut niciun câștig, că ei nu erau dispuși să accepte lucrul acesta, câtă vreme... An de-a rândul, din tată în fiu, ei se nășteau, învățau legea și spuneau, noi suntem cei sfinți, noi suntem cei drepți, noi suntem cei curați. Și Domnul Iisus Hristos n-ar fi avut câștig de cauză într-o astfel de dispută și ar fi lungit vorba la nesfârșit și n-ar fi ajuns nicăieri. Dar uitați-vă ce spune Apostolul Pavel atunci când tratează condiția omenirii în ochii lui Dumnezeu. Când vorbește despre cum vede Dumnezeu pe oameni, nu cum se văd oamenii ei pe ei. Fariseii se vedeau ei pe ei neprihăniți, dar Dumnezeu îi vedea cu totul altfel. În alte ocazii, Domnul Iisus Hristos a avut mai mult timp și pentru că nu era la masă să facă indigestie și să nu-i priască mâncarea, Domnul Iisus Hristos le-a spus clar fariseilor și cărturarilor, vai de voi, fățarnicilor, morminte văruite și în toate alte felurile. Voi sunteți cei care vă credeți neprihăniți, dar nu sunteți neprihăniți. Dar de data aceasta Domnul Iisus Hristos cu eleganță doar le spune, eu am venit pentru cine are nevoie de doctor. Voi vă credeți neprihăniți, N-aveți nevoie de doctor? Stați deoparte. Eu voi trata problema celor care au nevoie de doctor. Și Domnul Iisus Hristos învață în felul acesta că toți oamenii, de fapt, au nevoie de doctor. Toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă cum pune Apostolul Pavel acest adevăr. Vreau să citesc din Romani. Epistola aceasta lui Pavel către Romani este o epistolă extraordinar de bine închegată și foarte adâncă. Foarte multe adevăruri teologice conține ea. Apostolul Pavel face o demonstrație. Rând pe rând, ea și demonstrează că absolut toți oamenii și toți oamenii sunt păcătoși. Și aș vrea să vedeți cum spune el la un moment dat, Apostolul Pavel face afirmația aceasta într-un mod foarte clar. Și el spune, aș citi din capitolul 3 doar câteva versete. Versetul 10. Deci suntem la Romani, capitolul 3, versetul 10. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Iată deci ce spune Pavel. Toți, absolut toți au păcătuit, toți, absolut toți sunt vinovați, dar pot fi socotiți neprihăniți prin harul lui Dumnezeu, prin răscumpărarea dată de Domnul Iisus Hristos în har, spune prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Deci, cu alte cuvinte, am înțeles că nu există oameni neprihăniți și oameni păcătoși, ci există numai oameni păcătoși, dar oamenii păcătoși care se recunosc că sunt păcătoși și răspund chemării Domnului Iisus Hristos, sunt socotiți de Dumnezeu neprihăniți prin răscumpărarea pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Nu că eu sunt bun prin faptele mele, prin viața mea, prin calitatea trăirii mele și că am dreptul să mă socot bun sau neprihănit. De fapt, ce înseamnă neprihănit în conceptul popular și în conceptul în care fariseii se credeau? Adică, bun de mers în cer. Pot să merg în cer, așa cum sunt. Pavel, apostolul, spune... Nu este niciunul neprihănit. Nu este niciunul suficient de bun prin el însuși ca să meargă în cer. Dar dacă cineva acceptă faptul că este păcătos și răspunde chemării Domnului Iisus Hristos prin pocăință, atunci el este socotit de Dumnezeu neprihănit. Dumnezeu este cel care îl socoate neprihănit. Adică Dumnezeu îl socoate suficient de bun ca să meargă în cer, pentru că în locul lui a murit Domnul Iisus Hristos. A plătit Domnul Iisus Hristos pedeapsa. Noi nu putem merge în cer datorită faptelor noastre, bunătății noastre, evlaviei noastre. Noi mergem în cer pentru că am acceptat, în urma chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, să ne recunoaștem că suntem păcătoși, să ne recunoaștem că suntem bolnavi, să ne recunoaștem că avem nevoie de doctor și am spus, da, Doamne, sunt bolnav, am nevoie de doctor, salvează-mă. Și când am recunoscut faptul acesta, doctorul, Domnul Iisus Hristos, s-a ocupat de sufletul nostru, așa cum un doctor pământesc se ocupă de trupul nostru și ne dă tratament și ne pune pe picioare și ne face bun de a trăi în lumea asta. Așa Dumnezeu ne face, ne vindecă sufletul nostru în așa un fel încât să fim buni de a trăi în cer, în împărăția Lui. Dar asta numai dacă avem nevoie de doctor, numai dacă ridicăm mâna, spunem, da, Doamne, suntem păcătoși, sunt bolnav, omul meu lăuntric este bolnav, am nevoie de Tine, am nevoie de salvarea Ta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Matei a auzit chemarea, el n-a încercat să-și ascundă boala lui sufletească. A încercat să spună cam în felul următor, da, Doamne, pentru că m-ai găsit și m-ai chemat, am să-ți fac un favor. Uite, de mâine am să ușurez puțin taxele peste oamenii pe care trebuie să-i vămuiesc. Și de mâine am să mai aduc și la sinagogă sau la templu ceva bănuți. Am să mai dau și la câte un sărac. Matei n-a făcut doar așa ceva. Să spună, am să fac eu niște fapte bune, în așa un fel încât să-ți iau ochii și să mă duci în cer. Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Matei a auzit chemarea, s-a sculat, a lăsat totul și a mers după Domnul Iisus Hristos. Iată deci pașii care trebuie să-i facem pentru a câștiga vindecarea, pentru a obține vindecare de la Domnul Iisus Hristos. Nu este prea greu. Dragi ascultători, dacă sunt aici păcătoși iertați, sunt pentru că fiecare în dreptul lui, când a auzit chemarea lui Dumnezeu, a făcut acești pași. Au lăsat totul, s-au sculat și au mers după Domnul Iisus Hristos. Și numai din această cauză, noi pe pământ încă mai suntem păcătoși, dar suntem păcătoși iertați și Dumnezeu ne socoate neprihăniți. Noi nu suntem neprihăniți în sensul deplin, profund și absolut al cuvântului. Noi suntem doar păcătoși iertați, Dumnezeu însă ne socoate neprihăniți și bun de a merge în cer. Nu v-a spus poate întrebarea aceasta? De ce Biblia nu vorbește absolut niciodată la singular să atribuie calificativul acesta de sfânt cuiva? Noi spunem Sfântul Pavel, Sfântul Petru, Sfântul Ioan și Sfânta, nu știu care. Dar vă rog să citiți cu atenție. În Noul Testament, și putem merge și în Vechiul Testament, niciodată atributul acesta, calificativul acesta de sfânt, nu este atribuit la singular cuiva, ci Biblia ne numește, ca și colectivitate, pe toți la oaltă, ne numește sfinți. Dar Biblia nu-i spune, de exemplu, Pavel Sfântul, ci Biblia spune, noi suntem chemați să fim sfinți. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu n-am dreptul să mă văd eu pe mine sfânt sau eu pe mine neprihănit. Dar dacă am ridicat mâna și am intrat în infirmeria, în spitalul unde Dumnezeu ne vindecă, Dumnezeu îi socoate pe toți cei atinși de Domnul Iisus Hristos și vindecați de Domnul Iisus, îi socoate sfinți sau îi socoate neprihăniți. Dar asta e socoteala lui Dumnezeu. Așa-i vede Dumnezeu, așa-i socoate Dumnezeu. Sigur că ce se întâmplă în mod practic și ce se întâmplă acum la nivelul vieții noastre, se întâmplă o schimbare când Dumnezeu ne socoate neprihăniți. Dumnezeu ne socoate neprihăniți și ca dovadă că El ne-a socotit neprihăniți și ne tratează, ne consideră și ne tratează ca pe niște oameni neprihăniți, asta se vede în purtarea noastră pe viitor. Matei, dintr-o dată, dintr-un păcătos, este pe moment vindecat de Domnul Iisus Hristos. Și vindecarea lui așa a fost de adâncă și de evidentă, încât din lăcomia care o avea de a lua de la toți și a pune în buzunarul lui, el se vindecă de boala aceasta și scoate din buzunarul lui și dă la toți de mâncare. Din dorința care o avea de a sta zi și noapte la vamă ca să câștige, se vindecă de această dorință de lăcomie de bani și părăsește totul, lasă meseria aceasta, lasă slujba aceasta, se scoală și merge după Domnul Iisus Hristos și îl găsim pe Matei în grupul celor 12 care umblă zi și noapte împreună cu Domnul Iisus Hristos. O schimbare de plină a vieții lui. Și totuși Matei n-a fost socotit neprihănit pentru că și-a lăsat vama și a umblat după Domnul Iisus, ci Matei a fost socotit neprihănit pentru că Dumnezeu i-a dat această calificativă, acest nume de neprihănit. Așa l-a privit Dumnezeu. Și când Dumnezeu l-a văzut neprihănit, asta s-a reflectat în calitatea trăirii lui Matei. Matei nu n-a simțit dintr-o dată, gata, de acum nu mai sunt păcătos, de acum sunt sfântul. Nu, Matei n-a trăit schimbarea aceasta la nivelul minții lui, adică a părerii de sine. Nu și-a schimbat părerea despre el însuși dintr-o dată, ci Matei și-a schimbat dintr-o dată calitatea trăirii lui, viața lui. Și de fapt, Domnul Iisus spunea, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. De fapt, ce s-a întâmplat cu Matei? Pașii aceștia a lăsat totul, s-a sculat și a mers după Iisus. Schimbarea aceasta care se petrece în mod practic în Matei este cuprinsă de Domnul Iisus Hristos într-o singură afirmație. Să chem la pocăință. Să chem la pocăință. Matei a fost chemat la pocăință. Și ce înseamnă Matei chemat la pocăință? Înseamnă Matei, care lasă totul, se scoală și merge după Domnul Iisus Hristos. Deci pocăința, potrivit textului nostru din seara aceasta, ar însemna să-ți părăsești vechile tale îndeletniciri păcătoase, să le părăsești și le lași pe toate. Orică ele țin de un serviciu, orică ele țin de un hobby, orică ele țin de timpul tău liber, vechile tale îndeletniciri păcătoase, deprinderile tale de a trăi în păcat părăsite, să te ridici, să te scoli din starea aceasta când să-ți placă să trăiești ca păcătos, să te simți bine ca păcătos și să nu te intereseze că ești păcătos și că Dumnezeu există și te așteaptă să vii după El, deci să te scoli din starea aceasta și să mergi după Iisus. Adică pocăința, în termen de acțiune, înseamnă numai decât o schimbare a stilului de viață. În societatea noastră în care trăim, unii consideră că pocăința înseamnă, în primul rând, o schimbare de biserică sau o schimbare de cult. Noi ne-am obișnuit să dăm titluri la oameni, pocăiți și nepocăiți. Și de cele mai multe ori aceste titluri sau aceste calificative se referă la grupări religioase, evanghelici și credincioși, ortodoxi, catolici, de alte nuanțe. Biblia nu face așa ceva. A da aceste titluri, a pune aceste titluri, înseamnă a cădea de fapt în păcatul fariseilor, care ei își puneau pe piept firma sau numele acesta de sfinți și în afară de ei și numai ei, toți ceilalți erau păcătoși. Noi nu trebuie să cădem în greșeala aceasta, să considerăm că pocăița sau a te pocăi înseamnă a-ți schimba cultul. Pocăința începe cu altceva. Pocăința înseamnă a-ți părăsi viața de păcat, a te ridica din viața păcătoasă și a începe să-L slujești și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă? Matei spune că stă la masă cu fariseii, cu vameșii și cu păcătoșii, și cu Domnul Iisus și cu ucenicii. În Matei, răspunsul la chemarea Domnului Iisus în Matei produce o pocăință adevărată. De la bun început, Matei încă se simte bine cu vameșii și cu păcătoșii la masă și invită pe toți la el în casă, că ăștia erau prietenii lui, cu cine alții să mănânce, că dacă ar fi invitat pe farisei și pe cărturari, n-ar fi venit nimeni la masă la el. Dar ăștia erau oamenii cu care el a trăit împreună, ăștia erau prietenii lui și la începutul vieții lui de pocăință, îl găsim pe Matei încă cot la cot și împreună cu vameșii și cu păcătoșii. Matei nu se teme că o să se molipsească, o să se murdărească de la păcătoșii nepocăiți de acolo, din casă, de la el. Marcu este un scriitor extraordinar de subtil și Evanghelia lui Marcu este scurtă, mai scurtă decât Evanghelia după Matei. Dar el face o remarcă în întâmplarea aceasta, chemarea la pocăința lui Matei. Și el spune acolo că au venit în casa lui Matei o mulțime de vameși și de păcătoși, căci erau mulți care mergeau de obicei după Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă asta? Că nu toți vameșii și păcătoșii care au stat la masă în casă în seara aceea cu Domnul Iisus și cu ucenicii au trecut prin pocăință și s-au transformat sau Dumnezeu le-a schimbat condiția din păcătoși în neprihăniți. Nu! Ei au rămas mai departe, probabil mulți dintre ei care au mers doar de obicei după Domnul Iisus, ei au profitat. Pentru ei masa aceea n-a fost masa pocăinței, a fost o masă a profitului. Profitori care au mâncat fără să plătească. Dacă au făcut o afacere bună și vameșii întotdeauna le-au plăcut să fructifice ocaziile când pot să profite fără să cheltuiască. Dar să ne uităm la Matei puțin mai târziu. A doua zi, a treia zi, a patra zi, săptămâna viitoare, nu-l mai găsim pe Matei întors la vamă, cot la cot, cu vechii lui prieteni de păcate și de viață urâtă înaintea lui Dumnezeu. Nu. Ce se întâmplă cu Matei? Matei schimbă societatea de oameni sau de prieteni cu care continuă să-și trăiască viața. Și dintr-o dată, pe Matei îl găsim alături de Petru, de Ioan, de Toma, de Bartolomeu, de Andrei și de ceilalți apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Dintr-o dată, Matei trece dintr-o societate de oameni în altă societate de oameni, dintr-un grup de oameni în alt grup de oameni. Nu că Matei se temea că se va atinge de vechii lui prieteni care au rămas în păcatele lor mai departe, deși au mâncat cu Domnul Iisus, deși au stat la masă cu Domnul Iisus, deși au auzit discursul Domnului Iisus, au continuat să rămână mai departe păcătoși. Matei nu că s-ar fi temut să se apropie de ei, dar Matei nu mai avea ce căuta între ei, pentru că viața lui s-a schimbat definitiv. Și dacă în seara aceasta tu auzi chemarea lui Dumnezeu și dacă simți nevoia să te ridici din viața ta de păcat și să o lași totul, să o lași cu petreceri, să o lași cu discoteci, să o lași cu minciuni, să o lași cu bețiile, să o lași cu toate lucrurile vinovate care îți vin în față ca un tablou și te face să-ți pară rău că le-ai făcut, vei vedea că nu noi îți cerem, ci tu vei simți nevoia să cauți o altă societate, alt grup de prieteni. Asta se întâmplă, vă întrebați câteodată, domnule, de ce ăștia care se spun pocăiți nu mai merg la o biserică ortodoxă, ci vin la o biserică de-a lor? De ce? Noi nu credem că zidurile sau construcția în sine are ceva fermecat care ne face sfinți sau nu ne face sfinți. Nu asta este problema. Dar noi simțim că societatea în mijlocul cărora ne putem trăi viața nouă este acea societate care vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și fiecare păcătos când se pocăiește, el caută societatea oamenilor care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, care și-au lăsat viața lor vechi deoparte și nu s-au mai întors niciodată la îndeletnicirile lor vechi, la obiceiurile lor vechi, la deprinderile lor păcătoase. De aceea noi ne asociem. Când cineva se pocăiește, lasă lumea, lasă grupul prietenilor și vine într-un alt grup de prieteni, își caută o altă colectivitate în care să se simtă bine și să se închine lui Dumnezeu. Matei trece dintr-un grup în alt grup. Asta este încă un aspect al pocăinței. Pocăința lui Matei s-a dovedit prin câteva lucruri concrete. Vedeți, la Domnul Iisus Hristos au venit mulți oameni. Mulți l-au auzit, dar nu toți câți l-au auzit s-au și pocăit. La Ioan Botezătorul de asemenea, au venit mulți, l-au auzit, dar nu toți câți l-au auzit s-au pocăit. Unii dintre ei s-au pocăit, unii nu s-au pocăit. Cum de s-au împărțit oamenii în două tabere? Și ce, care a fost factorul care a decis de care parte să rămână? Să se pocăiască sau să nu se pocăiască? Consider că elementul principal pe care sau care determină schimbarea aceasta sau împărțirea aceasta în două, oameni care au luat o atitudine și oameni care au rămas mai departe în viața veche, a fost atitudinea lor față de cuvântul Domnului Iisus Hristos. Unii au luat în serios cuvântul Domnului Iisus Hristos, alții nu. Și astăzi același lucru. Vor fi în seara aceasta prieteni, vor fi în seara aceasta ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu. Noi am citit Evanghelia. Nu se poate să iai în serios cuvântul lui Dumnezeu scris, Evanghelia, și luându-l în serios să nu se producă o schimbare în viața ta. Nu se poate. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, o atitudine serioasă față de cuvântul lui Dumnezeu, o auzire atentă a cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să declanșeze credința. Și credința declanșată în inima unui om produce pocăința sau trecerea dintr-o tabără în cealaltă tabără. Și pocăința aceasta, deși este o lucrare lăuntrică pe care o face cuvântul lui Dumnezeu, lucrat de Duhul Sfânt, ea se vede în afară. De pildă, la Ioan Botezătorul, erau mulți oameni și au venit și farisei, și au venit și saducheii. Ioan Botezătorul îi boteza în Iordan. Și vin la el oameni și Ioan întâi le predică. Și le spune, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și farisei aud
Și aud că va veni unul care are în mână lopata, era vorba despre Domnul Iisus Hristos, care botează cu foc, și fariseii își fac socoteala și spune: Domnule, există în cer un Dumnezeu care este mânios, pentru că pe pământ sunt mulți păcătoși. Și fariseii spuneau: nu noi, ci pământul e plin de păcătoși. Acum Dumnezeul acesta își va instaura o împărăție pe pământ, își spuneau fariseii. Și pe păcătoși îi va lua cu lopata și îi va da la foc. Acum, intrarea în împărăție se face prin botez, spune Ioan. Hai să mergem să ne botezăm, căci prin botez intrăm în împărăție, adică numărul celor care vor trona împreună cu Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Fariseii știau Scripturile, știau foarte bine Vechiul Testament. Ei erau un fel de poliție religioasă a vremii, ei cenzurau pe toți potrivit Vechiului Testament. Este sau nu este Mesia? Este adevărat sau nu este adevărat? Este proroc adevărat? Este proroc mincinos? Și atunci Ioan se uită la ei și la un moment dat le spune fariseilor: pui din apărți, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar fapte vrednice de pocăința voastră. Deci ce le spune de fapt Ioan? Că intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu se face prin botezul în apă, dacă botezul în apă nu are în spate pocăința de faptele lor rele. Deci, cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul le spune cam în felul următor: uite ce-i, eu văd că voi fugiți de mânia lui Dumnezeu și e bun lucru să vă puneți la adăpost de mânia lui Dumnezeu, că într-adevăr Dumnezeu este mânios pentru că oamenii pe pământ trăiesc în cele mai mari păcate și îl sfidează și îl înjură și îl batjocoresc. Dumnezeu este mânios și Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit păcatul oamenilor. Păcat pe care oamenii nu și-l aduc la Domnul Iisus să-l ierte. Dumnezeu va pedepsi păcatul oamenilor. În cel păcătos care nu are nevoie de Domnul Iisus, îl va pedepsi în el, iar în păcătosul care are nevoie de Domnul Iisus, deja Dumnezeu a pedepsit păcatul. În Domnul Iisus care a murit pentru păcatul celor care au nevoie de el. Și acum Ioan le-a spus: dacă e vorba că vă temeți de mânia lui Dumnezeu, pocăiți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință. Dovediți-o! Și oamenii au spus: cum? Cum ar trebui să o dovedim? Au venit soldații: cum să dovedim, Ioane, că ne-am pocăit? Păi uite cum! Faceți-vă slujba fără să apăsați pe nimeni. Au venit vame și și-au spus: cum să dovedim că ne pocăim? Să nu luați cu sila nimic peste cât este pus ca impozit sau ca taxă. Și au venit alții la Ioan și au spus: cum să ne pocăim? Păi cum să ne pocăim? Lăsați-vă de faptele lor voastre murdare, de faptele voastre vechi, de viața voastră ticăloasă înaintea lui Dumnezeu și prin faptele acestea dovediți pocăința. Dar ca să te poți lăsa de un lucru, trebuie să-ți schimbi întâi mintea, să gândești altfel, trebuie să ai în inimă o părere de rău că ai făcut lucrurile alea vechi și trebuie să ai voință să te hotărăști să nu le mai repeți. Pocăința, deci, nu este o schimbare de la un cult la altul. Pocăința este o schimbare a vieții. Dar schimbarea aceasta a vieții nu e o schimbare din afară către înăuntru, ci o schimbare din înăuntru către în afară. Întâi se schimbă lăuntru nostru. În Matei, dintr-o dată, i s-a schimbat gândirea, i s-a înnoit mintea. Matei aude: vină încoace, vină după mine. Și credeți că Matei, ca om al banilor și al afacerilor, nu și-a dat seama ce pierde? Păi când el știa cu câți bani mergea seara acasă în buzunar și când și-a făcut socoteala că mâine seara nu va mai merge nici cu un ban acasă, credeți că Matei a fost stupid, fără minte? Nu, Matei n-a fost fără minte, ci Matei a primit o minte nouă și a schimbat mintea. A înțeles că este mai de preț să-L ai pe Dumnezeu decât tot aurul acestui pământ. Asta înseamnă pocăință, schimbarea minții. Altfel privești lucrurile. Îl chem pe unul la pocăință și spui: Domnule, păi dacă eu mă pocăiesc, eu pierd afacerea. Cine poate face azi o afacere cinstită și să aibă buzunarul plin? Sunt care fac afaceri. Dar ca să ai afaceri, să ai buzunarul plin, nu e chiar așa de simplu. Spun unii, alții spun: să te pocăiești. Cum să te pocăiești? Dintr-o dată să-ți îngropi tinerețea, să-ți îngropi viața. Păi, distracția Este modul meu de a trăi, spun unul. Și așa mai departe. Și oamenii nu se pot pocăi până nu li se schimbă mintea. Uitați-vă aici, iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Câți tineri, câte tinere, câți copii, câți frați, câte surori. Credeți că ei stau aici pentru că n-au unde să meargă în altă parte? Credeți că nu există locuri la discotecile din acest oraș sau la crâșmele din acest oraș? Sau la locurile de desfrâu din acest oraș? N-ar exista suficiente locuri și pentru acești tineri și tinere? Dar de ce vin ei aici? Credeți că ei au prins dintr-o dată minte de bătrân în capuri tinere? Nu! Ei, sau Cuvântul lui Dumnezeu, le-a înnoit gândirea, le-a înnoit mintea și ei au înțeles că mai important decât să-ți petreci viața în desfrâu și în plăceri, este să te-o petreci în părtășie cu Domnul Iisus Hristos și cu copiii Lui. De asta ei sunt aici în seara asta. Tu trebuie să schimbi gândirea. Matei pe dată și-a schimbat mintea și-a făcut socotelile și-a spus așa: pierd totul, dar n-am ce pierde. Pierd totul, dar câștig prietenia cu Mântuitorul. Câștig prietenia cu Domnul. Și pentru el a fost mai important să câștige inima Domnului Iisus decât tot argintul pe care îl putea câștiga în calitate de vameș. Matei a fost transformat și la nivel de inimă. Matei n-a făcut-o cam așa, să urmeze pe Domnul Iisus Hristos, dar să spună: n-am avut ce face, mi-a fost rușine. Dar așa îmi pare de rău după ce am pierdut. Mai sunt unii de ai noștri care cresc în familie de credincioși, se nasc copiii în casele noastre. Și până să se pocăiască în adevăratul și în profundul sens al cuvântului, au o perioadă așa când stau pe fereastră, jumătate-jumătate. Și vin la adunare, pentru că au crescut într-o casă de creștini, pentru că fac parte dintr-o biserică, dar tarele sunt dragi lucrurile din lume. Vreau să spun că pocăința înseamnă să nu-ți mai fie dragi lucrurile din lume. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, spune Ioan. Deci, dintr-o dată, Matei începe să iubească altceva. Nu mai iubea petrecerile, nu mai iubea păcatul, nu mai iubea banul. Dintr-o dată, la nivel de sentimente, s-a schimbat ceva în inima lui. Și Matei, mai profund decât schimbarea minții și schimbarea inimii, Matei face o schimbare la nivel de voință. Se ridică, sare în picioare, lasă totul și fuge după Domnul Iisus Hristos. Voința lui, ca rezultat a unei minți noi și a unei inimi noi, voința lui spune da Domnului Iisus Hristos. Aș vrea în seara aceasta să ne apropiem de încheiere, făcând din nou o afirmație foarte clară și foarte simplă, pe care ar trebui să o înțelegem cu toții. Nu există om pe fața pământului care să fie neprihănit prin el însuși. Cei care sunt aici nu sunt neprihăniți prin ei înșiși. Dar cei mai mulți din care sunt aici prezenți sunt socotiți de Dumnezeu neprihăniți, pentru că într-o zi, pe când erau păcătoși, păcătoși, foarte păcătoși, au auzit chemarea Domnului Iisus Hristos, au lăsat totul și au pornit-o în viața aceasta pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu, de dragul faptului că ei s-au încolonat în spatele Domnului Iisus Hristos, nu-i mai vede păcătoși, ce-i vede neprihăniți. Toți cei care au răspuns chemării Domnului Iisus Hristos au trecut printr-o schimbare care s-a văzut și au părăsit vechii prieteni și vechile obiceiuri și vechile moduri de trai din lumea aceasta și au schimbat viața și au înnoit viața și au făcut-o ca viața să placă Domnului Iisus pe urmele căruia pășesc. Și asta înseamnă pocăință. În seara aceasta aflăm că noi încă putem să fim în păcate, dar putea să fie aici ascultători care încă să fie păcătoși, cu păcatele neiertate și care să nu fi știut că sunt păcătoși și că boala lor este foarte gravă și că boala lor duce la moarte, pentru că plata păcatului este moartea. Și păcatul este o boală gravă, dar pe care nu o simți și nu te doare. Dacă până în seara aceasta nu te-a durut de păcatul tău, asta nu înseamnă că nu ești păcătos sau că nu ești bolnav la nivelul lăuntric. Dar boala aceasta nu trebuie să-ți producă împietrirea și să spui: cum a murit toată lumea, să mor și eu. De ce? De ce să mori? Harul lui Dumnezeu încă este suficient. Și Domnul Iisus Hristos încă cheamă. Socoate că seara aceasta te afli aici pentru că Dumnezeu ți-a adresat ție direct o chemare. Socoate că seara aceasta este pentru tine momentul când poți să spui, da, Doamne, recunosc, sunt păcătos. Și nu mă pot vindeca pe mine însumi, nu mă pot scăpa de păcatele mele. Și nu aștepta să spui, am să vin la biserică sau am să vin la Domnul Iisus după ce am să mă las de păcatele mele. Nu te înșela. Dacă Matei ar fi spus așa, da, Doamne, dar nu pot să vin acum după tine, că te fac de râs, te-ar vedea alții pe stradă cu mine și o să spune, băi, cu ăsta ți-ai făcut de lucru, cu Matei, cu păcătosul ăsta. Matei a spus, Doamne, azi mă chem, azi vin, așa cum sunt, așa vin la tine. Fă tu ce știi cu mine. Și Domnul Iisus Hristos a avut putere să-i schimbi dintr-o dată și minte, și inimă, și voință, și toate. Iată deci că Domnul Iisus Hristos încă cheamă în seara aceasta, puterea Evangheliei încă este aceeași și atitudinea serioasă față de Cuvântul lui Dumnezeu este, dacă vreți, decisivă în a-ți schimba viața. Ia Cuvântul lui Dumnezeu în serios. Crede-l. Este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Nu este ceva lăsat la îndemâna fiecăruia să decidă. Eu am să mă pocăiesc, eu n-am să mă pocăiesc. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința nu înseamnă să te faci tu însuți mai bun, să te schimbi tu însuți, ci pocăința înseamnă, prin primirea, acceptarea cuvântului, cuvântul să-ți schimbe mintea, inima și voința și după aceea cu o minte nouă, cu o inimă nouă, cu o voință nouă, să începi o viață după Domnul Iisus Hristos. Nu este prea greu. Au încercat-o atâția, au reușit milioane și milioane de oameni. Au reușit atâția din această sală. De ce n-ai putea reuși tu? Ce te face să crezi că tu nu ești în stare să te pocăiești sau să ții pocăința? Nu există niciun motiv să crezi așa ceva. Matei nu și-a pus întrebarea, voi putea sau nu voi putea. Matei a auzit chemarea, a spus, da, Doamne, s-a sculat, a lăsat totul și a mers după Domnul Iisus Hristos. E ca Domnul Iisus să vindece și în seara aceasta inimile bolnave, bolnave de păcat. E ca Domnul Iisus să ne schimbe mințile și inimile și voința în așa un fel, încât să spunem, Doamne, eu sunt bolnavul care am trebuință de Tine, care ești doctorul suprem. Amin.